O zázračných lécích na hubnutí se mluví už delší dobu. Fotky kdysi korpulentních, dnes štíhlých až vychrtlých celebrit plní stránky časopisů. Například americká moderátorka Oprah Winfrey řešila váhu snad celý život a teď je šlank. Ozempic, Saxenda, Miss Simba. Prý fungují tak, že po nich ztratíte chuť na jídlo a tím zhubnete, ale údajně ztratíte i chuť na další příjemné věci v životě, třeba na sex. Čím dál častěji odborníci upozorňují i na možné vážné vedlejší účinky těchhle léků. Na jakém principu vlastně fungují a nakolik riskantní je, když si je pořídíme na černém trhu. I o tom si dnes budeme povídat v pořadu, o čem se mluví s Lucí Radovnickou, vedoucí lékařkou diabetologického centra Ústecké Masarykovy nemocnice. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Spasí tyhle moderní léky na hubnutí tloustnoucí civilizaci?
Já si dovolím takovou jako hypotézu a myslím si, že ano, že jednou tyto léky se budou hodnotit stejně pozitivně jako vynález inzulínu, protože to nejsou léky jenom na hubnutí, ale i na diabetes druhého typu a mají za sebou už spoustu studií, které dokazují, jakou silou dokážou kompenzovat cukrovku, ale i snižovat váhu nebo zlepšovat ledviné parametry a dokonce mají pozitivní vliv i na srdce.
Vy jste zmínila ty diabetiky, právě pro ně byly tyhle léky primárně určeny. Jak moc dokáží zlepšit život diabetika?
Dokážu ho zlepšit velmi. Už máme k dispozici několik molekul z těch GLP-1 analog, jak jim říkáme. A oni dokonce dokáží nahradit intenzifikovaný inzulinový režim. To znamená, že dokáží nahradit 3 i více injekcí inzulínu za den a stejnou silou dokáží zkompenzovat cukrovku stejně jako ten inzulín.
Proč se tedy používají na hubnutí, když jejich primární a ta skutečně užitečná funkce je někde jinde?
Ono vlastně se nedá říct, že účinek na hubnutí by byla nějaká jako podružná funkce těchto léků. Oni vlastně, když se vyvíjeli ty léky, tak se vědělo, že ten efekt bude nejenom na kompenzaci toho diabetu, ale i na snížení nebo redukci té hmotnosti. Je to kvůli tomu, že jsou to vlastně hormony, které máme normálně v těle, uvolňují se ze střeva, ale působí jenom pár minut a tyto vlastně analoga vyrobené synteticky působí dlouhodobě. Ten jejich účinek je, že oni vlastně zpomalují vyprazňování žaludku, tím způsobují vlastně delší pocit sytosti a ti pacienti pak nemají hlad, vlastně je to úplně vypne. Takže tím, že hubnou a ztrácí tu tukovou hmotu, tak tím se vlastně kompenzuje i ta cukrovka, plus jako bonus je redukce té hmotnosti.
Liší se nějak účinnost těch léků u diabetiků a u těch v uvozovkách jenom obézních?
To je velmi dobrá otázka. Zdá se, podle těch posledních studií, které probíhaly s tirzepatidem, to je úplně ta největší novinka za poslední dobu, která se jmenuje Mounjaro, určitě spoustu posluchačů už se s tímto lékem setkalo. Tak to má za sebou studie, kde se zjistilo, že ta redukce hmotnosti je obrovská. Ti pacienti redukovali až 22,5% hmotnosti, což je srovnatelné třeba s bariatrickou chirurgií.
Takže teď bariatrická chirurgie, tedy zmenšení žaludku.
Zmenšení žaludku například, přesně tak. A ty účinky byly jak u diabetiků, tak i u populace, která diabetes nemá. Takže u obou dvou skupin.
Když o nich budeme mluvit jako o lécích používaných primárně na hubnutí, je takové léčivo v dnešní společnosti potřeba? Jak velký problém je obezita v moderní společnosti?
Je to obrovský problém. Když vezmeme například jenom naší Českou republiku, tak víme, že v Čechách je 1 100 000 diabetiků druhého typu a 9 z 10 těchto diabetiků trpí nadváhou nebo obezitou. Takže je to obrovský problém. Obezita stále roste všude na světě, i když se vynakládají obrovské prostředky finanční k tomu, aby tomu tak nebylo, tak stále je to rostoucí problém. Takže proto tyto léky jsou určitě na snadě použít a vyvíjí se stále další a další molekuly, jejichž účinnost bude možná ještě větší, než nyní mám k dispozici.
Říká diabetoložka z Ústecké Masarykovy nemocnice Lucie Radovnická, která je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Když se člověk dívá na vývoj té naší moderní společnosti a taky na studie mapující obezitu, tak si všimne toho, že se to začalo zásadně horšit někdy v 80. letech. Souvisí to v uvozovkách s pokrokem v potravinářství a s výrobou instantních potravin, které obsahují spoustu energie v malých porcích a ještě navíc dokáží v lidech vzbudit vlastně závislost, touhu po tom zážitku, který je spojený s jejich konzumací. Nebylo by úplně nejjednodušším řešením vrátit se k normálnímu jídlu, zakázat tyhle ty dobře vymyšlené a chemicky vypreparované potraviny a jíst to, co jsme jedli kdysi?
Přesně tak, říkáte to úplně správně. Ono je to kvůli tomu, že samozřejmě se i zrychlila ta doba. Lidé neudělají si čas na jídlo, jí ve spěchu v práci, proto je jednodušší sáhnout po nějaké, jak vy říkáte, chemicky připravovaném jídle, nějaké tyčince. A to vaření samozřejmě doma do krabiček je časově náročné, takže to udělá málo kdo. Ale pokud ten pacient chce zhubnout a zredukovat svou váhu, tak na čem to stojí, s čím to stojí a padá, je právě ten životní styl a návrat k čerstvým potravinám, výživným potravinám. Takže tady apeluji na každého pacienta, který se rozhodne se léčit s pomocí GLP-1 analog, aby nejdříve šel třeba k nutriční terapeutce a se svým jídelníčkem a poradil se, co v tom jídelníčku je špatně, protože to je léčba dlouhodobá a sami ty léky to nezvládnou. Musí to postavit právě na tom správném stravování.
Vývoj nových léků, to je dlouhodobá a taky finančně náročná záležitost. Nebylo by jednodušší prostě zakázat ty nezdravé potraviny, to, co nám ten problém způsobuje, a pak bychom nemuseli investovat ohromné sumy do vývoje něčeho, co nás z toho problému zase vytáhne.
Byl by to krásný svět, kdyby se tak mohlo stát, ale bohužel samozřejmě to stojí na obrovských korporátech a nikdo na světě nedokáže zakázat těmto řetězcům, aby přestali vyrábět tyto potraviny. A druhá věc je, že samozřejmě výroba a hlavně prodej těchto léků je zase druhá odvrácená strana, takže je to prostě jenom o penězích. Bohužel.
Vy už jste to naznačila, ale pojďme to vysvětlit opravdu dopodrobna. Na jakém principu vlastně ty léky, které dokáží za člověka zhubnout, když to řeknu velmi laicky, na jakém principu fungují? Ovlivňují mozek, žaludek nebo jinou část trávicího traktu?
Zase jste to řekla úplně správně, oni ovlivňují samotnou sekreci inzulínu, vlastně stimulují sekreci inzulínu a snižují sekreci hormonu, který se nazývá glukagon, který zvyšuje vlastně hladinu cukru v krvi. A pak hlavně, jak jsem říkala, už zpomalují vyprazňování žaludku, takže těm pacientům vlastně způsobí delší pocit sytosti a působí i na centra hladu v mozku, takže tím pacientům vlastně sníží apetit na to jídlo. A to všechno vede ke snížení tělesné hmotnosti a vlastně pokud je to diabetes, tak lepší kompenzaci toho diabetu.
Liší se nějak od sebe ty jednotlivé preparáty? Nejvíc se mluví o Ozempiku, to je ten hollywoodský hit, ale já jsem jmenovala i jiné léky, jako Misimba nebo Rybelsus. Liší se nějak zásadně?
To, jak říkáte, ten Ozempik, to je vlastně molekula, které říkáme semaglutid a ten je k dispozici jinak v perorální formě, to je teda forma prášku, který se bere každý den, anebo právě ten Ozempik, to je injekce, která se aplikuje jednou týdně a velkou reklamu, jak jste už říkala tomu, udělali i celebrity v Americe, kde je možnost si tento lék koupit. V České republice je tento lék vázán na diagnózu diabetu, takže placený pojišťovnou, pokud splní kritéria, ho mohou mít pouze diabetici druhého typu. Zajímavostí tady toho léku oproti těm ostatním je, že má už spoustu studií, které dokázaly, že nejenom zlepší těm diabetikům kompenzaci a sníží ten glikovaný hemoglobin, ale zároveň jim chrání ledviny a srdce, což samozřejmě je obrovský benefit, protože jak víme, jak diabetici jsou ohroženi těmi komplikacemi. Takže to je lék, který je teď jako spíše pro ty diabetiky obézní druhého typu. Ale pokud se máme bavit o lécích, které jsou indikovány i na obezitu, a v České republice je možno je předepsat jako antiobezitika, tak teď největší novinkou je molekula, která se říká tirzepatid, a to je to Mounjaro. A ten má obrovský efekt právě na tu váhu, zatím jako nejvíc ze všech těch léků. Jak jsem říkala, ti pacienti v těch studiích zredukovali na té nejvyšší dávce až 22% své hmotnosti.
Říká Lucie Radovnická, vedoucí lékařka diabetologického centra Ústecké Masarykovy nemocnice, která je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Slyšela jsem, že lidé na těchhle těch preparátech nejenom, že ztratí chuť k jídlu, ale taky ztratí chuť na další věci, které jim dělaly radost. Ať už je to alkohol, to pořád souvisí s příjmem potravy a energie, ale třeba taky na sex.
Já se teda přiznám, že jsem zatím jako nečetla žádnou odbornou publikaci na to téma, ale protože mám zkušenosti z praxe, tak zase vám musím dát za pravdu. Je zajímavé, že pacienti, kteří užívají tyto léky, tak ztrácí chuť na alkohol, protože už se objevují takové zmínky, že možná tyto léky budou někdy do budoucna užívány i tady na tu indikaci, když jsou to samozřejmě zatím spekulace. Co se týká chuti na sex, tak s tím se setkávám, ale souvisí to spíše s tím, že jak to ty pacienty vlastně vypne v tom smyslu, že nemají chuť na jídlo, jak redukují tu váhu, tak tam může dojít k větší únavě. A tím pádem to pak souvisí s tím, že i večer si jdou radši lehnout, než se věnují svým partnerům. Takže to se může samozřejmě přihodit.
Vy jste říkala, že v České republice jsou tyhle léky k dostání pouze na recept, ať už jde o léčbu diabetu nebo té obezity. Běží nějaký černý trh s nimi? Protože když je něco nedostupné, vždycky to láká tyhle ty pokoutné způsoby získávání.
Bohužel ano. Ozempik, které může předepsat diabetolog pro pacienty s diabetem druhého typu, a vlastně to Mounjaro může napsat kdokoliv, jakýkoliv lékař, protože tento lék si pacient musí hradit teda ze své peněženky, jsou to teda tisícové položky, a což je samozřejmě velmi finančně náročné, protože to není léčba na měsíc, ale je to zpravidla léčba na celý život. A bohužel, přesně jak jste říkala, se rozmáhá černý trh přes eBay a jiné stránky. Ale my jako odborníci to zásadně nedoporučujeme, protože nikdy nevíte, co se v tom roztoku skrývá, a je možné, že si za několik tisíc kupujete pouze fyziologický roztok nebo vodu. V lepším případě, v horším případě tam bude nějaká látka, která vám může ublížit.
Tyhle léky jsou opravdu finančně náročné, nejlevnější v podobném segmentu. Bývalo to, čemu se kdysi říkalo zlaté vejce, to ale z trhu zmizelo. Proč?
Tyto léky měly spoustu nežádoucích účinků. Jedny z nich byly třeba deprese anebo různé trávicí problémy, včetně průjmů a tak dále. Takže tyto léky z trhu postupně vymizely a upřímně řečeno s příchodem GLP-1 analog vlastně tyto léky úplně jako zapadly, protože není důvod. Ta účinnost je nesrovnatelně vyšší u těch GLP-1 analog než u těch ostatních léků.
Pokud se rozhodnu do nich tedy investovat ve chvíli, kdy uznám nebo můj lékař uzná, že by to bylo vhodné, budu pod dohledem. Ve chvíli, kdy si je seženu jinak a budu je brát na vlastní triko, hrozí mi nějaké riziko?
Hrozí tam rizika, samozřejmě jako u všech léků, a je potřeba určitě, pokud se rozhodneme pro tyto léky, nebo pokud bychom je chtěli zkusit, tak se o tom vždycky poradit s nějakým lékařem, nejlépe s obezitologem nebo s diabetologem. Protože pokud ten pacient užívá tyto léky, tak musí být vedeno právě jeho stravování. Problém těchto léků je v tom, že pokud pacient si ho pravidelně aplikuje, tak může ztratit úplně chuť k jídlu, a pokud nenahradí v tom jídelníčku nebo plně se nevěnuje tomu, aby snědl za ten den správné množství proteinů, tak se může stát to, že ten pacient ztrácí tuk, což je samozřejmě žádoucí, ale začne ztrácet i svalovou hmotu, což je vždycky nežádoucí, protože svalovou hmotu samozřejmě potřebujeme všichni. A proto je vždycky důležité, aby ten pacient věděl, co, kdy, jak správně jíst a hlavně, aby nikdy nezapomněl na tu fyzickou aktivitu, která mu pomůže tu svalovou hmotu udržet.
Ty léky jsou tedy tak silné, že dokáží úplně potlačit chuť na jídlo a pokud na to nebudu myslet, vyhladovím vlastně sám sebe?
Říkáte to správně, je to hrozně individuální, každý pacient to cítí trochu jinak, někdo mi říká, že má chuť na jídlo až ve 2 hodiny odpoledne, někdo ho nemá vůbec, někomu je ze začátku může být trošku špatně, i když u těch moderních léků už to není tak časté. Ale prostě tam hrozí to, že ten pacient vlastně nebude mít chuť na výživné jídlo, kde je zastoupení sacharidů, tuků i proteinů. A veme si třeba jenom jablko za den a večer si veme papriku a má radost z toho, že samozřejmě hubne, ale je to dvousečná zbraň, protože právě pak při další prohlídce může lékař zjistit, že došlo k velké redukci svalové hmoty.
Každý, kdo někdy zkoušel hubnout, ví, co je to jojo efekt. To jest, přestanu brát pilulky a zase přiberu. Funguje to tak i u těchhle moderních léčiv?
Bohužel ano. Proto, jak už jsem tady zmínila, je důležité si uvědomit a položit si na začátku otázku, jestli už jsem došel k závěru, že tento lék chci, jestli jsem ochoten a můžu tento lék brát nebo si platit po celý svůj život. Ono je samozřejmě pak zase individuální, jakou dávku ten pacient musí brát. Je možné, že potom bude možno zredukovat tu dávku, tím pádem to finančně vyjde levněji. Ale pokud tento lék budu užívat jenom pár měsíců bez nějaké porady s lékařem nebo nutriční terapeutky, tak zcela jistě ten pacient zhubne. Ale pokud ho vysadí, tak ten účinek vymizí a vlastně do toho terénu, kdy přišel o tukovou hmotu a částečně o tu svalovou, pokud to dělal špatně, začne zase jíst, tak nabere pouze právě tu hmotu tukovou. Takže je v závěru na tom ještě hůř než na začátku.
Takže pořád je to lék, který by měl být pod dozorem lékařů a primárně odstraňovat ty závažné zdravotní problémy, jako je ať už morbidní obezita nebo vaše specializace, tedy diabetes.
Přesně tak. A taky brojím proti tomu, aby tyto léky byly předepisovány jenom kvůli tomu, že chci zhubnout 3 kila doplavek na léto. To nebyla myšlenka vlastně těchto terapeutik. Ta hlavní myšlenka, přesně jak jste řekla, byla pro ty morbidně obézní pacienty, kde teda tento lék má určitě indikaci a kdy velmi pomáhá.
Vysvětluje Lucie Radovnická, diabetoložka z Ústecké Masarykovy nemocnice, která byla dnes hostem v pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme.
Já děkuji za pozvání.